Replayer adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýardym. Şuňky gepleşigimizde Orsiyet dünýäde sporta gözegçilik edýän halkara guramasynyň orsiýetli sportmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi.
Gazabatda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi.
Hytay türkmen gepleşiklerinde dürli meteller bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada gurrun edildi.
What they were saying is that it was intention of Bedi Muhammedov to bring
Türkmenistan'da adamların arasındaki sahabatlılık, mertece maddi yardım vermek derecesinin peka açanlığı aydılar.
Sahabatdaki reytinik yalnı derece Gallup kampanyasının 2014 yılı dünyanın 145 yurdununa geçiren bağırlıkları esasında dödülüptü.
Havarlar günlüğü gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şart. Programımıza başlamadan önce günün tədilikleriyle tanış olun. Künji noýabrda Siriýanyň telewizionasy ýurdun armiýasynyň gozalyňçylaryň Aleppo welaýatyndaky öňkü galasy Al-Hader etrawyny ele geçirendigini ýylan etdi. Maglumatda bu halkara parahatçylyk gepleşiklerinden ikün öň Siriýanyň armiýasynyň ikinji uly ýeňişidir diýilýär. Iranyň we Şaýy Hizbullah hereketiniň goşunlary tarapyndan goldanýan Siriýanyň rejim güýçleri Al-Hader etrawynyň kontrollugynyň dol öz gödäwçiligine geçendigini öňe sürdi. Siriýanyň adam hukuklary boýunça Tinç topar rejim güýçlerinin Al-Hader etrawynyň uly bölegini öz kontrollugyna geçirendigini tasdiqlady. Bu etrawyň aglaby bölegini Al-Qaida hereketi bilen iltişikli Al-Nusra fronty we beýleki islamçy toparlar kontrollugy edýärdi. Diýip Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça Tinç topar bu tebitde Siriýanyň we Ortaýetiň uruş uçurlarynyň howa darbalaryny amala aşyrandygyny aýtdy. Orsiyetli atletlerin halkara yarışına qatnaştırılmalı ya da yok diyen kararı kesitleyen toporun esası ağzası Ukraynalı tanimal atletikaçı Sergey Bubka özünün günahsızları korumak isleyen dün aytdı. Atletler Federasiyasının Halkara Asosiyasiyasının vice prezidenti Bubka 12. noyabrda metbuatı intervju verip, onol asosiyasiyanın orsiyetli türgünlere karşı yönkülyen doping ayıplamalarına yeke-yekeden seritmelidini ve günahlilerin cedalandırılmalı. Dyny şol bir wagtda günäsizleriň gorulmalydygyny aýtdy. Muňa gatnaşan ähli adamlar, resmiler, dolandyrjylar ýa-da türgenleşdirjiler munyň tölewini tölemelidirler. Emma bu mesele bilen iltişe bolmadyk. Adaty türgenler hiç bir ýarşy sypdyrmaly däldirler diýip taýak bilen ýokary ökýän türgen Bubka bellidi. Orsiýetiň tutsawxanasyna ölen täjik çağasynyň enesi täjikxana deportasiýa edilýär. 12 noýabrda Sankt-Peterburg şäher sudy Zarina Yunusowanyň Orsiýetiň migrasiýa baradaky kanuny bozulmagy hakyny aşaky sudyň çykaran kararynyň öz güýjünde saklanýandygyny ma'lum etdi. Bu aralykda Orsiýetiň häkimetleri Yunusowanyň 5 aýlyk ogly Umar Ali Nazarowyň ölümi bilen baglanşykly derňewleri dowam etdirýärler. Gurun edilýän çağa onuň enatasy migrasiýa düzgünlerini bozmakda aýplanyp Ýetki wagtlyk tutsaw edilenden bir gün soň helak boldy. Gurun edilýän enata polisiýa ofitserleri özlerini çağasyndan aýry-aýrylykda sorag çekenden 5 saat soň özlerine oglunyň gaýtarylyp berilmändigini aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä polisiýa işgärleri olary çağasynyň demalyş ýollarındaky nähsatlykdan ejir çekýändigini aýdyp, keselhana ýerleşdirendiklerini ma'lum edipdirler. 10-njy oktýabrda çağanyň jesedi Zarina Yunusowa we onuň adamysyna berilipdi. BBC korporasiýasy Britan harwa ofitserine salgylanyp, jihadi John Lakham bilen tanalýan Britan söwüşçüsiniň Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti atly toporyň Siriýadaky galasy Rakka şäherini amalaşyran dronly howa darbalarynda urlandygy dogrusynda ähtimallygyň ýokary derejedegini habar berýär. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň metbuat serişdeleri ady köpçülige ma'lum edilmeýän Amerikan resmiýetine salgylanyp, şol howa darbalarynyň bir kemsiz bolandygyny we gurrun edilýän Britan söwüşçüsünün yok edilendiğine yadiyalar. 12 noyabrda Pentagon hova darvalarında İslam devleti atlı toparın gurrun edilen söwüşçüsünü alıp bariyandığı çaklanyan uluğun nişanı alınandığını tasdikladı. Asıl adı Muhammed Envazi olan Britan söwüşçüsü önkü damonların bir tarafından ganhor değerli adam deyip hasiyetlendirilir. Birleşen Ştatlar tarafından gol dönülen Kürt Peşmerga sövüşçüleri Demiradık Irak'taki Sincar Sevitinin merkezini ele geçirdiler. Kürt Peşmerga sövüşçüleri İslam Devleti adlı toporun cengçilerinin stratejik taydan ehmiyetli şehri İdin'e kaytarıp almak için üç taraftan hücumları amala aşırandan son yenişlerini Kürt baydaklarını kalgadıp bellediler. 13. Noyabr'da Birleşen Ştatların liderliğindeki hova darbaları tarafından gol dönülen Kürt güçleri ulu olmadık kapma karşılıkları ile hem yüzeyde oldu. İslam Devleti adlı toporun cengçileri 2014 yılın avgust ayında Sincar Sevitini basıp alıptılar. Şunlu cengçiler Irak'ın Yazidi etnika adlığından olan 1400 adamı öldürüpte. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberlerini dinlediniz. Olur tayarlap, dikkatinize yetirin. Men Sehra, saatleri kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Orsiyet dünyada sporta gödövçülüğü diyen halkarı kuramasının orsiyetli sportsmenlerin doping ulanmağına değişli bir tanqidli beyannamasına resmi cevap verdi. Orsiyet resmileri 12. Noyabr'da eden çıkışlarında kəvir kemçilikleri boyun alyandıklarını, kəvirlerini reddediyendiklerini məlum ettiler. Has cikmecik malumatları kardeşim gödürlendiğine elin.
Orsiyetin dopingə qarşı bütün dünya agentliyinin komissiyasına veren cavabı Atletika Federasiyasının xalqara bileleşiyinin 13. noyabrda geçirilecek maslahatında Orsiyetin yengil atletika sportsmenlerini xalqara yarışlardan çetleştirmek meselesine tiretmek kararını ıqlan etmeğinin iyi ziyanı peyda oldu. Orsiyet bavatında qadağansılığın girdilen yağdayında yurdun yengil atletika boyunca toporları indiki yılda Rio de Janeiro'da geçirilecek olimpiya oyunlarına qatnaşmaktan mahrum edilip bilinerler. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginin komissiyasi tarafından şu heptede yayradılan tanqidlaji hatabatta Orsiyetin Atletika Federasiyasına işini toxtatmak teklif edildi ve onun sportsmenlerinin hem resmilerinin güçlendirici dermanları giyinden ulanmak işine baş koşanlığı doping varlıklarını geçirmeyi kıyınlaştıranlığı ve dopingin ulanılmağını yaşırandığı aydıldı. Orsiyetin Atletika Federasiyasının başlığı Vadim Zeliçenok dopinga qarşı komissiyasının hatabatında doping oyunca dernevlerden boyun kaçıranlığı aydılayan kəvir yağdaylar bavatında öz edarasının işleşmeyi razilik berenliğini hem kəvir vakalara karşı çıkanlığını xabar verdi. Biz kəvir pozisiyaları ile ılağlaştık. Şol bir vaxtıda biz kəvir düzgün bozmaların kuramamızın önkü yol başçılarının kol aslında ondan ençeme vaxt ön bolanlığını düşündürdük deyip Zeliçenok TAS agentliğine aitti. Şeyle Orsiyetin resmiyeti biz kəvir zatları kabul ediyoruz. Beylikli zatlara olsa karşı çıkış ediyoruz. Onların kəvirleri eyyem düz ödüldü deyip Associated Press agentliğine aitti. Orsiyet Federasiyası kəvir sportsmenlerini aklamağı sinan şarka Orsiyetin sport ministri Vitali Mutko Xalqarı Federasiyasının amalaşırca kolyan hareketlerine qaramazdan Orsiyetin 2016 6. yılda Rio'da geçirilecek olimpiya oyunlarını baykot etmeyeceğini aytti. Ol Orsiyet baykota karşı Orsiyet sporta siyasetin koşulmağına karşı dedi. Mutko Orsiyetin doping problemlerini çözmek için eyyam edim ediyenliğini belledi. Onun Associated Press agentliğine aitmağına göre Orsiyetin olimpiya komiteti Orsiyetin Atletika Federasiyasının önkü başlığı Valentin Balakhnichev'in dolandırıcılar genişinden çıkmağını soraptır. Balakhnichev'in vezipesinden çekilmeğinin önü sırasında şu heptede Orsiyetin dopinga karşı laboratoriyasının yol başçası Grigori Rodchenko işten çekildi. Ol 1,5 milyon doping nuskasını bilkatlayın yok etmek tayıplanyar. Şol bıraktıda Xalqara Olimpiya Komitiyatının prezidenti Thomas Bach, Orsiyetin Olimpiya Komitiyatının yol başçası Aleksandr Zhukov ile 10. noyabrda Şvitsariyada duşuştu.
Kardeşim gözölüm tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak Radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli malumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Xitoydan 2 günlük resmi saparından iýdine Aşgabatda dolandy. Şol saparyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurrun edilipdir. Xitoy bilen Türkmenistan arasında söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilki bilen gaz ýady düşýär. Sebäbi Xitoy Türkmenistan'ın gaz eksporty boýunça ýeketek söwda partnery bolup durýar. Türkmenistan'ın ykdysady taýdan Xitoy bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu sora bilen gydyklanyp Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölümüniň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen söhbetdeşdik. Türkmen-Xitoy aragatnaşygy barada gurrun edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhamedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurrun bolmady. Onuň bu saparyň maksady näme bolup biler?
I just read the official report of the visit.
Men bu sapar bilen bagly ýangyja Türkmenistan ruhunda çap edilen käbir resmi habarlar okadym. Habarda Berdimuhamedowyň bu saparynyň maksadynyň iki ýurdun aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibaret bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Xitoya bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha berirdim. Sebäbi eger bu sapar bilen bagly ýangy habarda energiýa agzalmasa da perdeniň arkasynda näme bolýar diýen soraw keseripdir. Meniň pikirimçe Berdimuhamedow ýa-da bu iki ýurdun arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gurrun etmek üçin, ýagny Xitoy Türkmen gaz turbasy barada pikir alyşmak üçin giden bolmaly, ýa-da algı vergi barada gurrun etmek üçin, ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin karz pul sorap baran bolmaly. Elbetde bu saparyň detallary has soň ýüze çykar.
The Turkmenistan contracted with China when they built the pipeline.
Garaşlygyň täze tapgyry diýende näme diýjek bolýar?
This is a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings
Gaz eksporty Türkmenistanyň girdejisiniň tas ählisini emele getirýär we Xitoy bolsa gaz boýunça Türkmenistanyň ýeketek söwda hyzmatdaşy. Bu hyzmatdaşlygyň ümitçilerini geljekde diňe artmana garaşylýar. Bu maňa 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň Orsiýeta bolan garaşlylygyny ýatlatýar. Garaşlylyk diýenimde edil şu ýagdaýy ýönüňe çekçek boldum.
Which is vital for the president and his entourage same power.
Xitoya iqtisad taýdan dol garaşly bolmak aşabadyň ýakyn hem uzak möhletli bähwitlerini göz öňüne tutup aýtsak, iş ýüzünde näme anlaýar?
Difference in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship if you want.
Islendik ýurda 100% garaşly bolmak prosesiň ähli tapgyryna öz täsirini ýetirer sebäbi Sada söz bilen aýtsak ol Aşgabadyň Xitoya garaşly boljagyny aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde, söwdanyň şertleriniň kesgitlenişinde we onuň detallaryndan hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Xitoya aktarýan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýändä bolsa, Xitoy üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Xitoyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär.
At the moment, unfortunately, I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac.
Garaşlylyk düşnükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömegi zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Xitoydan başga çykalgysy barmy näme?
The other options are quite problematic at the moment. The west sending Turkmenistan thus westwards.
Howa Türkmenistanyň günbatara gazaktyrmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Transkaspi proýekti barada kän gurrun edildi, emma ol başa barjagy meňzemeýär. Transogan proýekti barada hem soňky döwür gurrunlar kän. Elbette ol dolu mümkin däl dip bolmasa da onun başa barmağa tıkın sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçiligi ýok we Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözüň dolu manasynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Xitoyň ýeketek söwda partnery bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaýy emanetçek. Türkmenistanyň edipläjegi işi şu pursatdan peýdalanyp gysga möhletde alternatif çykalga tapmakdyr.
In the short term and then making some arrangements. But I think we will see some significant change.
Glasgow Universitetiniň Merkezi boýunça bölümüniň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen geçiren söhbetdeşimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresini daha tura dip bilersiňiz. Olary diýri gör kadyň atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komissiýasyna Boris Şeýhmyradowyň işi boýunça ketgitlenen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Bu maglumatyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gözel tanış eder.
Olar ýdiri wurkuzyň atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň Boris Şeýhmyradowyň işi boýunça ketgitlen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Uramasyna we Şeýhmyradowyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýlede Şeýhmyradowyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gysgaly çäre görmäge çagyrýarys. Türkmenistan muny Birleşen Milletler Uramasynyň komissiýasynyň kararyna laýyklykda ýerine ýetirmeli diýilip beýannamada bellenýär. 2014-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komissiýasy Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilen Boris Şeýhmyradowyň hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Bu kararda Türkmen häkimetleriniň komissiýasy we Şeýhmyradowyň maşgalasyna jogap bermek üçin ketgitlenen wagt möhletini 2015-nji ýylyň 9-njy noýabrynda doolanlygyny habar berýän Olary diýri örkezin kampaniýasynyň beýannamasynda türkmen hökümeti tarapyndan hiç hili jogabyň bolmandygy aýdylýar. Maglumaty we komitetiň karary Boris Şeýhmyradowyň aýaly Tatyananyň arzasynyň esasynda gelinipdir. Komitet Şeýhmyradowyň zor bilen ýitirim edilmeleriň pidasydygy, Türkmenistanyň hökümetiniň onuň janyny aman saklamagy başarmandygy we onuň gynamalardan azat bolmak hem adalatly suw edilmek hukuklaryny depelenligi barada karar çygaryptyr. Şeýlede komitetiň Tatyana Şeýhmyradowanyň özüniň hem gynamalardan azat bolmak hukugynyň bozulanlygy barada karar çygaryp, onuň ençe meýilin dowamında adamsynyň ykpaly barada hiç bir maglumata eýe bolmazlygyny gynama diýip ketgitlendigi maglumatda bellendi. Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň Türkmenistanyň hökümeti Boris Şeýhmyradow kanun tarapyndan gorugy üçin etmeli, şol sandygyny derhal boşatmaly we baştan geçiren kynçylyklary üçin kompensasiýa bermeli. Onuň aradan çykan ýagdaýynda jesedini maşgalasyna tapşyrmaly, maşgala hem kompensasiýa tölemeli diýip hasap edýänligi olary diýri örkezin atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň gol astynda daşary işler ministri we wice-premier wezipelerinde işleýän Boris Şeýhmyradow 2002-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 25 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowa garşy diýilen hüjüme gatnaşyp taýyplandy. Suwdyň 25-nji dekabrynda Şeýhmyradowyň tutsak edilmeginden 4 gün soň çykaran bu karary 30-njy dekabrynda suwd diňlenşigi geçirilmeden halk maslahatynyň karary bilen ömürlik türme tutsaglygyna öwrüldi. Şol döwürde Türkmenistanyň jinayet kodeksinde ömürlik türme tutsaglygy göz öňünde tutulmandy. Diňe 2 aýdan soň 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda halk maslahaty döwlete dönüklük barada we 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşanlary dönüklür diýip atlandyrmak hem olara ömürlik türme tutsaglygyny bermek barada karar çykardy. Şeýlelikde Şeýhmyradow ömürlik türme tutsaglygyny kanuny esas bolmazdan oňa hökm çykaryldy diýip türkmen türmelerinde direksiz tenler barada maglumat berilmegini talep edýän halkara kampaniýasynyň maglumatynda aýdylýar. Şeýlede Şeýhmyradowyň işiniň Türkmenistanyň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi bilen bagly onlarça wakanyň diňe biridigi bellenýär. Şeýlede maglumatda bellenişine görä Birleşen Milletler Uramasynyň komitetine jogap bermedik türkmen resmileri Türkmenistanyň türme sistemasynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine degişli problemany çözmegi beýlede dursun, eýsem boýun almagy da islemeýän bolmagy mümkin. Şol bir wagtda Türkmenistanyň öz kanunlarynda halkara kanunlaryň şol sanda Birleşen Milletler Uramasynyň kararlarynyň milli kanunlardan ileri tutulýanlygyna maglumatda üns çekilýär. Türkmen türmelerinde ýitirim edilenlerin ykpaly barada maglumat berilmegi ugrunda hereket edýän Olary diýri örkeziň atly halkara kampaniýasy biz prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy Olary diýri görkezmäge ündiýäris diýýär.
Kärdeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýyşlaryňyzda bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimize jaň edip bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455. Britaniýanyň CAF Sahavatlılık Fondunun tədi xasavatında Türkmenistanda adamların arasındakı sahavatlılık, mətəcə maddi yardım vermək dərəcəsinin pesəqaçanına aydılar. Bu xasavatdakı reyting Qalump kampaniyasının 2014-cü ildə dünyanın 145 yurdunda geçirən barlıqları esasında düzülübdür. Bu barədə kərdəşim Yoşan Anorvanın tayarlan məlumatını bilelik dedinləyin.
Türkmenistanlı ilatın arasındakı sahavatlılık, mətəci, qolu yuk adamları qolubu, kömök görmək dərəcəsinin pesə qaçanını qaydılar. Britaniyanın KAF sahavatlılık fondu dünya yurtlarında xüsus sahavatlılığın reytingini World Giving Index 2015 sahavatını çap etdi. Şeyle sahavatını 6. qədər çap edilir. Xasavatdaq reytinik yalnı derecə Qallup kampaniyasının 2014-cü ildə dünyanın 145 yurdunda geçirən bağırlıqları esasında dödülübdür. Yurdun reytingi yalnı xasavatlılık derecəsi 3 uğur oyunca görközülərin ortası əhimiyyətinə bağlı. Yalnılar xasavatçılık kuramalarını belirleyen peşkeşin möçveri, meyletinci olu işleyenlerin sani, kömögü mətəc, nətəns adamları qoltuqi berilişi bilen bağlı. 2015-ci ildə sahavatlılık oyuncu ön başçılık Myanmar'a düşer. Bir yurtta ilatın 3'ten 2 bölüğü sahavatlılık gülen meşgul oluyor. İkinci oranını Amerika'nın Birleşen Ştatları, üçüncü oranını olsa Tədi Zelandiya duruyor. Sahavatlılık oyuncu 4. ve 5. oranları değişiklikte Kanada hem de Avustralya verilibdir. Dünya yurtlarının sahavatlılık görközüsünü Angliya, Niderlandlar, Sri Lanka, İrlandiya ve Malazya hem ilkinci onluğa giriyor. Kömögü mətəc, nətəns adama qoltuq verməkdə dünya yurtlarının önünü verilən kömögün möçveri boyunca İran, kömökçülərin sayı boyunca olsa Hindistan çəkər. Dünya yurtlarının arasında sahavatlılıqda ən qızdakı 145-ci oranı burunda alıbdır. Xitay bilen Yemenlə şahsi sahavatlılık işi bir yurtta qaqaranını bir nemə qanimat olub çıxıbdır. Odalki esteri yurtlarının arasında sahavatlılık işində cömartlık görközmökdə Qırğızistan ilə Özbekistan önə saylanıbdır. Bir yurtlar değişiklikdə 18-ci və 27-ci oranları eləyər. Qazaqstan 56-cı, Ukrayna 89-cu, Estonya 99-cu, Belarus 103-cü, Latviya 110-cu oran alıbdır. Moldova sahavatlılık görközüsünü 120-ci, Azərbaycan 122-ci, Ermənistan 138-ci, Litva 142-ci oranı eləyibdir. Türkmenistan 2015-ci ilin sahavatlılık görközüsünü 71-ci oranı alıbdır. Gepin erdisine ayrılsa Türkmenistan'ın sahavatlılık derecesi 2013-2014 yıllarda xas qovdu. Yalnız o yıllarda Türkmenistan mətəc adamlara sahavatlılık kurumaları ya da meyletinçilik işleri arkalılarla gönü qoltuqu vermekte 26. ve 23. oranları eyleyerdi. Britaniyanın KAF sahavatlılık kurumasının tədi hasavatına göre 2015-ci ildə Türkmenistanlı kömögü mətəcə adamlara qoltuqu veriyənlərin sani düyüplü kemelibdir.
Kardeşim Yoşan Anorvanın tayarlan məlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, xasavatda Türkmenistanı belirleyen baxı varada siz nə fikirdə? Bu varadakı fikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim sosial ulumlarında, sahipalarımızda hem qaldırıp bilersiniz. Facebook'da bizə Azatlıq Radiosu Vkontaktiyada olsa Azat Xabar adı bilen tap bilersiniz. Aşşabatda iki meçidə yıkılma qopunun avaniyanına xəbər verilər. Şol bir vaxtda son qıyırlarda Aşşabatda eyyəm 7 tane meçidin hem yıkılanına aydılər. Biz yıkılma qopu bilən yüzeyiz olayan meçidlərlə qıdıqlanıb Aşşabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf ilə söhbətdə şorluq. Amanrada Aşşabatda iki meçidə yıkılma qopunun avaniyanına aydınız. Bular hays meçidlər və nirədə yerləşər?
Bunların ilkincisi Aşkavadım Oval 8. Mart deyip adlandırılan etrafçasının yolu tön köşesinin uğruna yerleşen Akva Metri'ydi. İkincisi oldu Köyünü Aeroport deyip adlandırılan etrafçanın Yaşıl Tuğ köşesinin 10. ayına yerleşen Hoca Ahmet Yasov Metri'ydi.
Amanrada bu meçitlere neyme sebepten yıkılma kopa var?
Akva Metri'dine yıkılma kopu şu doğrultu Koloy'da ullanmağı verilen Aşkabat şehrini avadarlaştırmak boyunca 13. tapkır tamamlanını innem Gaza'nın bun orta bölüğünü avadarlaştırmak o yerde tehde binaları salmak işi devam ettirliye akvam etçidim edil çol kuruluşu kavat geliye. Hoca Ahmet Yahum etçidim edil şonun yali Hayadır Aşkabat'ta halkara aeroportu salinye onu derek ikinci terminal ip atlanırın köyüne aeroportun binahı ullulluya şu binanın kötü uğrağının akıcayları avadarlamak, avatlamak, uların kavirini yıkıp yerine tezden binaları salmak iş devam ediyor. Yine mescitlerin ikisine de kurulayan kuruluşlar sebepli yıkılma kovupu avanyamını şu mescidin uğrağının akı adımlar kurum veriyorlar. Tekrar.
Ama radayın karıştırılık yıllarını aşıp attı. Yem 7 mescidin yıkılandığını aittiniz. Olur hays mescidler.
Oların ilkincisi Aşkabat'ın Gazi deyip adlandırılan etrafçasının Maraş Kusat'ın uğruna yerleşen Hedreti Omar Mescidi'di. Beylekti Hedreti Omar Mescidi ile konuşçulukta yerleşen İmam Rıza Mescidi'di. Bir tapavut ol önkçe Fadırki Niyaz Kusat'ın uğruna yerleşiyordu. Yeni de bir yıkılan mescidlerin bir Hedreti Ali Mescidi ve Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yolun bunun orta yolunu yerleşiyordu. Ol Aşkabat şehrinden Çençak bilen 3-4 kilometr bunun ortada yerleşen mescitti. Yıkılan mescitlerin biri Aşkabat'ın 8 Mart rayonunu değişli olan Partizan Kösesi'nin 109. zayinine yerleşen İmam Ağzam mescididi. Şeyle de Aşkabat'ın ileri Karadamak Ovası'nın mescidi Kurban Muhammed Ahun mescidim yıkılan mescitlerin biri. Bir ileriki Karadamak Ovası'nın Kurban Muhammed Ahun Kösesi'nin 24. zayinine yerleşen mescitti. Yeni bir mescit bir Aşkabat'ın gayrasındaki Gayrak Karadamak ya Şor Ovası deyip adlandırılan Ovadaki Abadan mescididi. Yıkılan 7. mescit bir Aşkabat'ın Çoğullu deyip adlandırılan Pasyolo'nun şehirçesinin merkezinde yerleşen Çoğullu mescididi. Yine şu 7 mescit yıkıldı.
İn Amanra'da umuman aydınlanma karıştırılan ilkinci yıllar bilen deneştirip aydınmadı. Aşkabat'ta hedir kuvatlı mescitlerin sahne azarlı mı ya da köpürlü mü?
Aşkabat şehrinde cemi 14 tane mescit vardı. Şol 14 mescidin hemen önünde tanıdım. 7'si den yarısı yıkıldı. Onun azarlı mı köpürlü mü bunu dinleyicilerimi bu yetirir deyip çak ediyen.
Sizin hem sözünüzden çak ettik, şu mescitlerin den yarısı yıkılıptır. Yani bu mescitler Güreymeğe ilatın talabını ödebiliyor mu?
İlatın talabını ummana ödeye yönü ilat şu laytada cuma namazına ya da bayram sılık namazlarına katılacak olur. Suda alıp yolları sökmeli oluyorlar. Şol mescitlerin yıkılırlığı değilek mescitlere Raita'da Aşkabat'ın oru orta arasında yerleşen Ertuğrul Gazi mescidine adamların kırk yılının yerliği sebepli mescidin içinde derle hova yağdayı anruz mümkünçülük verirse onun mescidin hovlusunun içinde de namazlıklarını yazıp namazı duruyorlar ya da mescide gayri ibadetler etmeye varıyorlar. Umuman mescidlerin içine mehallenin sığmayan vakitleri seyretler. Sehra.
Aman Rada, Aşkabat'tan gepleşimize atnaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyi işiniz rövaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, biz Aşkabat'ta yıkılan mescidler vardı. Cikmecik mağlumat veren yürüte infografik hem tayarladık. Bu infografika ve beylikli video fayırları tomoş etmek için size adathavar.com web saytımıza çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.info, ocak.org arkalı girip bilersiniz. Şöyle de kadarlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden mağlumatlarımız vardı. Öz pıkrar eşlanığı da beylikliğinizi de bizimle paylaşmak isteseniz, bizim bilen metbuğut email belgesi gmail.com email adresimiz arkalı hem haberleşip bilirsiniz. Ya da bizim Moskvadaki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şunun bilen haberler günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Programını Pragadaki stüdyodan men Sehra Alpardım. Saatleri kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.